yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân.
Amen.
Gras a thangnefedd, a fo gyda chwi.
Ath gadw di yng Nghariad Crist.
Alleluia, atgyfododd Crist.
Atgyfododd yn wir, Alleluia. Dad y Gogoniant, Sanctaidd a Thragwyddol, edrych arnom y nawr mewn gallu a thrigaredd. Bydded eith nerth orchfygu ein gwendid, eith lewyrch oleo ein dallineb, ac eith ysbryd ein denu at y cariad hwnnw, sy'n cael ei ddangos a'i gynnig i ni gan dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Dad Nefol, y mae pob calon yn agored i ti. Ni allwn guddio un dim oddi wrthyt. Glanha ni a fflam dy ysbryd glân, er mwyn i ni dygaru a thaddoli'n ffyddlon, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
Arglwydd trigar ha.
Arglwydd trigar ha.
Crist trigar ha.
Crist trigar ha.
Arglwydd trigar ha.
Arglwydd trigar ha. Dad Nefol, yr ydym wedi pechu ar feddwl, gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn edifarhau. Er mwyn dy fab Iesu Grist a fe farw drosom, mae ddeia i ni'r cwbl aeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef i gerdded fel plant y goleuni. Amen.
Yr holl alluog Dduw, sy'n maddau i bawb sy'n wir edifeiriol, a drigarhao wrthych, a chryddhau o bechod, eich cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd.
Amen. Gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y ddaear tangnefedd i'r rhai sydd wrth ei fodd. Molianwn di, bendithiwn di, addolwn di, gogoneddwn di, diolchwn i ti am dy fawr o goniant. Arglwydd Dduw, Frenin Nefol, Dduw Dad holl alluog. O arglwydd, yr unig fab, Iesu Grist. O arglwydd Dduw, oen Dduw, fab y Tad, sy'n dwy'n ymaith bechod y byd, trigar ha wrth him. Tydi sy'n eistedd ar dy heilaw Dduw Dad, derbyn ein gweddi. Oherwydd ti yn unig sy'n sanctaidd, ti yn unig i'w'r arglwydd, ti yn unig o Grist gyda'r ysbryd glân sydd o'r uchaf yng ngogoniant Dduw Dad. Amen.
Gweddiwn. Darlleniad o Gwrandewch ar yr hyn y mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys.
Diolch a fo i Dduw.
Dyma air yr arglwydd.
Diolch a fo i Dduw.
Gwrandewch Efengyl Crist yn ôl Sant Matthew, Marc, Luc, Ioan.
Gogoniant i ti o arglwydd.
Dyma Efengyl yr arglwydd.
Moliant i ti o Grist. Credo Nicea. Credwn yn un Dduw, y Tad holl alluog, gwneithurwr nef a daear, a phob peth gweledig ac anweledig. Credwn yn un arglwydd Iesu Grist, unig fab Dduw, a genhedlwyd gan y Tad cyn yr holl oesoedd. Dduw o Dduw, llewyrch o lewyrch, gwir Dduw o wir Dduw, wedi ei genhedlu, nid wedi ei wneithir, yn un hanfod a'r tad, a thrwyddo ef y gwnaed pob peth. Er ein mwyn ni ac er ein hiachawdwriaeth, disgynodd o'r nefoedd. Trwy nerth yr ysbryd glân, daeth yn gnawd o fair forwyn, ac fe'i gwnaed yn ddyn. Fe'i croes hoeliwyd drosom dan Pontius Peilat. Dioddefodd angau ac fe'i claddwyd. Atgyfododd y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythyrau, ac esgynodd i'r nef, ac yma'i neistedd ar ddeheulawr tad, a daw drachefn mewn gogoniant i farnu'r byw a'r meirw, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Credwn yn yr ysbryd glân, yr arglwydd, rhoddwr bywyd, sy'n deillio o'r tad a'r mab, ac ynghyd â'r tad a'r mab, a gyd addolir ac a gyd o goneddir, a cael ei farodd trwy'r proffwydi. Credwn yn un eglwys lân gatholig ac apostolig, cydnabyddwn un bedydd er maddeiant pechodau, a disgwyliwn am atgyfodiad y meirw a bywyd y byd sydd iddo fod. Amen.
Arglwydd yn dydrigaredd.
Gwrando ein gweddi.
Arglwydd cliw ni.
Arglwydd yn rasol cliw ni.
Gweddiwn arnat ti o arglwydd.
Arglwydd trigarha.
Dad trigarog.
Derbyn y gweddiau hyn er mwyn dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Nid ydym yn rhyfygu dyfod at dyfwrdd di yma, arglwydd trigarog, gan ymddiried yn ein cyfiawnder ein hunain, ond yn dy aml a ddirfawr drigareddau di. Nid ydym yn deilwng gymaint ag i gasglu'r briwsion dan dyfwrdd di, ond yr un arglwydd wyt ti, a pherthyn i ti drigarhau bob amser. Caniata i ni, gan hynny, arglwydd grasol. Felly fwyta cnawd dy anwyl fab Iesu Grist, a cyfed ei waed ef, fel y trigom byth yn ddo ef, a cyntau yn omninau. Amen. O arglwydd Iesu Grist, yr wyt yn ein denu a'n croesawu ni, wedi ein gwacau o bob balchder ac yn newynnu am dy ras, i'th wledd hon, gwledd dy deyrnas. Dim ond yma wrth dy fwrdd di o arglwydd, y cawn yr ymborth y mae ein heneidiau'n llefain amdano. Nertha ni a fforthfa ni arglwydd da, fel trwy'r bara hwn a'r gwyn hwn ac ynddynt, y daw dy gariad i gwrdd â ni, ac y bydd i'th fywyd ein gwneud yn gyflawn, yn nerth ac ogoniant dy deyrnas. Amen.
Tangnefedd yr arglwydd, a fo gyda chwi bob amser.
A hefyd gyda thi.
Dathlwn gyda'n gilydd, roddion a gras Duw.
Cymerwn y bara hwn, cymerwn y gwyn hwn, i ddilyn esiampl Crist, ac i fyddhau i'w orchymyn.
Bendigedig wyt ti, arglwydd Dduw, yr holl greadigaeth. Trwy dy ddaioni, y mae gennym y bara hwn i'w offrymu. Rhodd y ddaear a gwaith dwylo dynol. Fe ddaw i ni yn fara'r bywyd.
Bendigedig fyddo Dduw am byth.
Bendigedig wyt ti, arglwydd Dduw, yr holl greadigaeth. Trwy dy ddaioni, y mae gennym y gwyn hwn i'w offrymu. Ffrwyth y winwydden, a gwaith dwylo dynol. Fe ddaw i ni yn ddiod ysbrydol.
Bendigedig fyddo Dduw am byth.